Аян, 16 бап. Соңынан мен әбедәтханадан шыққан бір бәлен таустың жеті періштеге:
«Барыңлар, Құдайдың ғазебіне толы жеті кесені жерге төгіңдер»
дегенін естім. Сонда бірінші періште барып кесені жерге төкті. Бірінші жыртқыш хайуанның тамғасына ие болып, оның мүсініне табынатын құлдардың үстінде азап беруші жеркенішті жаралар пайда болды. Екінші періште кесесін теңізге төкті. Теңіз өлінің қанына ұқсайтын қанға айланып, теңіздегі бүткіл тіршілік набыт болды. Үшінші періште кесесін дарияларға һәм су бұлақтарына төкті. Олар да қанға айланды. Сулар үстінен хәкімлік ететін періштенің былай дегенін естім:
«Хәзір бар һәм бұрыннан бар болған мұхаддес Құдайымыз, сенің шығарған бұл хүкімлерің әділ. Мұхаддеслердің һәм пайғамбарлардың қанын төккені үшін сен оларға қан ішкіздің. Бұған олар лайықлы».
Сонда мен құрбанлық шалынатын орнынан шыққан бір дауыстың былай дегенін естім:
«Ауа, һәмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз, сенің хүкімлерің туры һәм әділ».
Төртінші періште кесесін құяшқа төкті. Сонлықтан құяшқа адамларды от пенен күйдіру күші берілді. Адамларды күшлі хәуір күйдіріп жіберді. Олар тәубе етпеді һәм ұсы бәлелердің үстінен билікке ие болған Құдайды алғысламай, оның атына тіл тегізді. Бесінші періште кесесін жыртқыш хайуанның тақты үстіне төкті. Жыртқыш хайуанның патшалығы тас түнек болып қалды. Адамлар азапқа шыдамай тілдерін тісіледі. Бірақ олар жаман іс әрекетлері үшін тәубе етпей, көріп отырған азаплары һәм жаралары себепті аспандағы Құдайға тіл тегізді. Алтыншы періште кесесін ұлы Ефрат дариясына төкті. Күншығыстан келетін патшаларға жол таярлау үшін дарияның суы құрып қалды. Бұннан соң мен Айдарханың, жыртқыш хайуанның һәм жалған пайғамбардың аузынан шыққан құрбақаларға ұқсайтын үш жауыз рухты көрдім. Бұл рухлар караматлар іслейтін жиллердің рухлары еді. Олар һәмме нәрсеге құдіретлі Құдайдың ұлы күнінде болатын сауашқа бүткіл дүнияның патшаларын жинау үшін атланды.
«Міне, мен ұры сияқты күтілмегенде келемін. Жалаңаш болып жүріп, ұятқа қалмау үшін үстіндегі киімдерін сақылап сергек тұрғандар қандай бақытлы»
деді иеміз Иса. Үш жауыз рух еврейше Армагеддон деп аталатын жерге патшаларды жинады. Жетінші періште кесесін хауаға төкті. Әбедәтханадағы тақтан шыққан бәлент бір дауыс:
«Орынланды»
деді. Сонда шақмақ шағып, гүрсілдеген дауыстар естілді. Һәм гүлдірмама гүркіреп, күшлі жер сілкіну болды. Адамзат жер жүзінде пайда болғалы берлі, бұндай күшлі жер сілкіну еш қашан болған емес. Ұлы қала үшке бөлініп құлады. Мүлдетлердің қалалары да қиралып қалды. Құдай ұлы Бабилонды ядында сақлап, өзінің қаһарлы ғазебінің шарабы толы кесені оған ішу үшін берді. Барлық атаулар орнынан көшіп, таулар жоқ болып кетті. Аспаннан адамлардың үстіне әр бір данасы батпандай күшлі бұршақ жауды. Бұршақ соншалық қорқынышты болып, адамлар осы бәле үшін Құдайға тіл тигізді.